Bună dimineața! Am și o surpriză pentru voi, o să am un filmuleț chiar la început. Vreau să spun la început că acest mesaj aproape că nu l-aș fi predicat. Astăzi am avut o săptămână foarte, foarte plină și am avut un prieten din Anglia care a fost gata să sară și să predice, Dan. Vreau să-i mulțumesc pentru disponibilitatea lui, dar până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit. Aș vrea în dimineața asta să vorbesc despre un subiect pe care îl am pe inimă de ceva timp. Și eu cred că este exact din Dumnezeu vine acest subiect și este exact pentru noi ca biserică în acest moment. Aș vrea în dimineața asta să vorbesc din calitatea mea de presbiter. Nu ca și când aș fi unul mai important decât vreunul dintre voi, ci ca un frate care a primit o responsabilitate să supravegheze această biserică și care o face cu plăcere și care o face cu bucurie. Aș vrea în dimineața asta să vorbim despre tema provocările Europei, dacă vreți, provocările României, provocările prin care noi trecem acum, în 2011, ca și români, ca și biserică din România. Și cea mai bună sau una dintre metodele de a învăța este prin comparație. Așa că aș vrea în dimineața asta să vă arăt un filmuleț șocant. Eu când l-am văzut prima oară, am plâns cu muci, cum se zice pe românește, și a fost foarte, foarte greu, vreau să vă pregătiți, este un filmuleț destul de șocant, dar eu vreau să vă șochez în dimineața asta și vreau să ne uităm puțin la provocările prin care trec africanii, aș vrea să ne uităm puțin la provocările prin care trec asiaticii și aș vrea să ne uităm la provocările noastre, noi care trăim în Europa, și așa că o să rog pe Tihi să pună acest filmuleț. Nu este tradus, nu este titrat, n-am avut nici timpul, dar practic imaginile vorbesc de la sine. Dacă e nevoie, voi traduce și voi spune câte ceva pe scurt, altfel vă rog, mai ales pentru cei care știu engleză, este ușor. Așa că o să rog pe Tihi. Tihi, ok? Probabil v-a șocat, este? Ei trăiesc astăzi în Africa, sunt în viață. Unii oameni așa trăiesc, asta este viața lor. Și sunt provocările lor. Noi facem parte dintr-o rețea de biserici pe care se numește New Frontiers. Și nu știu dacă ați auzit de Edgar Buria. Buria este unul din păstorii din Nigeria care supraveghează 200 de biserici acolo. Și Nigel Ring, care este unul din prezbiterii din Brighton, este responsabil pentru aceste proiecte sociale. Am citit de curând un articol, nu mai știu dacă era pe net sau era în revista New Frontiers. E un proiect și, care se numește Feeding 5,000 is not a picnic, sau ceva de genul ăsta. A hrăni 5,000 de oameni nu este un picnic. Și noi ca rețea de biserici suntem în acțiune în Africa. Însă vreau să vă spun un lucru, asta este provocarea lor în Africa. Foametea este provocarea lor. Pe lângă faptul că ești într-o biserică în care în fiecare săptămână fizic mor oameni, spunea cineva din Africa că ar putea să meargă în fiecare săptămână la 2-3 înmormântări. Acești oameni nu numai că mor de foame, dar acești oameni mor și de diferite boli. Foarte mulți copii mor de sida și practic ai putea să mergi în fiecare zi la o mormântare acolo. Asta este provocarea lor. Asta este real. Nu este film, nu este scenare, este provocarea vieții lor. Ei sunt creștini, o parte dintre ei, cei care i-ați văzut sunt cei care merg și duc această evanghelie la acest fel de oameni. Este o provocare mare? Eu cred că este o provocare foarte mare. Eu cred că noi nu prea avem dreptul să ne mai plângem în România. Criză și una alta. Dar dincolo de asta, aș vrea să vă gândiți puțin la Asia. Oare care sunt provocările creștinilor din Asia? În Asia, cel mai mare continent, avem India și China, cele două țări sunt jumătate din populația globului, o parte mare sunt budiști, ceilalți sunt hinduși, restul populației din Asia, probabil majoritatea sunt musulmani. Gândiți-vă cum e să fii creștin acolo. Gândiți-vă puțin cum e să fii creștin într-o țară musulmană. Când te-ai întors la Dumnezeu, jobul familiei este să te chilărească, să te omoare. În unele state, fratele cel mare e responsabil pentru asta, dacă nu este responsabilitatea familiei să plătească pe cineva să te ucidă. Credeți că este ușor? Asta este provocarea în Asia. Dacă tu uiți în China și ați citit probabil cărți în China, vedeți provocarea lor acolo. Nu numai că sunt budiști, sunt și comuniști pe deasupra. Pe coasta de est, unde este multă libertate și așa, ei trăiesc foarte bine. Bine, mersi. Probabil mai bine decât noi. Dar dacă intri în inima continentului, în inima Chinei, vei găsi oameni foarte, foarte săraci. Dar nu numai că sunt săraci, sunt și prigoniți. Și am citit foarte multe articole și cărți despre prigoana din China. Multe femei și-au primit soții bătuți, mulți soți și-au găsit soțiile violate, copiii violați. Unele soții își primesc soțul în pungă acasă după ce a fost ucis, bătut la poliție. Credeți că sunt provocări? Eu zic că sunt provocări foarte, foarte mari. Exact asta am vrut să vă șochez în dimineața asta. Ei sunt frații noștri care trăiesc pe alte continente și au provocări foarte mari. Și noi, de regulă, aici, în Europa, o ducem foarte bine și ne plângem cam tot timpul. Pe de altă parte, eu cred că există în cultura în care noi trăim provocări pe care poate nu sunt atât de vizibile, dar ele sunt aici. Și s-ar putea, pentru că nu sunt atât de vizibile, să fie mai periculoase. Nici să nu-ți dai seama când ești atacat și te trezești deodată că ești rece, că ești căldicel. Oare care sunt aceste provocări cu care ne confruntăm noi aici în Europa? Despre asta aș vrea să vorbesc eu în dimineața asta. Aș vrea să deschidem împreună în Evrei, capitolul 10. Acesta este textul nostru de bază. Cartea Evrei, unii spun, scrisă de Pavel, nu se știe sigur. În capitolul 10, versetul 23, spune așa: să ținem fără șovăire la mărturia nădejdii noastre, căci credincios este cel care a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim strângerea noastră la oaltă, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Cred că cei din Africa au provocările lor și cei din Asia au provocările lor. Nădejdea lor, speranța lor, nu stă în viața aceasta, nu stă în viața mai bună. Nădejdea lor este în veșnicie. Și aceasta ar trebui să fie speranța noastră. Aici ne se spune în versetul 23 căci credincios este cel care a făcut făgăduința, promisiunea. Avem speranță, avem promisiuni și promisiunile astea sunt adevărate. Această promisiune că într-o zi vom fi cu el. Ok? Acești oameni din Africa, probabil unii mor de foame. Alții în Asia sunt uciși de familiile lor. Însă și în Europa oamenii mor. Nu știu dacă ați observat acest lucru, nu trăiește nimeni veșnic, deocamdată, da? În sensul fizic. Fiecare dintre noi va muri. Unii mor de foame, unii mor prigoniți. Dar vreau să spun un mesaj ție. Și tu vei muri. Și tu vei muri. Dar există o speranță. Dacă ei nu văd această luminiță de la capătul tunelului, decât foarte mică, pentru ei există speranță. Îi spun, dincolo de viața asta l-am pe Dumnezeu. Cei din Asia spun, îmi voi da viața, pentru că există speranță. Eu nu mi-am pus încrederea în Hristos pentru viața asta. Eu mi-am pus încrederea în Hristos pentru viața viitoare. Și cei din Europa ar trebui să spună, eu mi-am pus încrederea în Dumnezeu pentru viața veșnică. Amin? Și sunt câteva provocări prin care trecem noi. Când vine vorba de speranță, m-am uitat în DEX, în dicționarul explicativ, am găsit câteva explicații, sentiment de încredere în rezolvarea favorabilă a unei acțiuni, în realizarea unei dorințe, încredere în viitorul, în reușita cuiva, sentiment al unei persoane care speră, credință în posibilitatea realizării unei dorințe sau unei acțiuni. Toate se referă la viitor. Și atunci când spui, sper că cineva a făcut ceva, a luat o decizie bună în trecut, este tot o dorință pentru viitor. Când te întâlnești cu el, speri să auzi vești bune. Când vine vorba de speranță, când vine vorba de nădejde, noi ne gândim la viitor. Ne gândim la viitor. Și noi ar trebui să fim ca acești frați cărora le scrie scriitorul cărții către evrei, căci credincios este cel care a făcut făgăduința. Când vine vorba de făgăduință, de promisiuni, Dumnezeu ne-a făcut foarte multe promisiuni, amin? Nu ne-a făcut promisiuni pentru viața aceasta. Ne-a făcut promisiuni însă și pentru viața viitoare. Sunt câteva promisiuni, de fapt toate promisiunile de care noi beneficiem ca și creștini, sunt în baza morții lui Iisus Hristos. Nu există alt fundament. Dacă Iisus Hristos n-ar fi murit pentru noi, noi nu aveam promisiuni. Și în dimineața asta aș vrea să ne încurajăm cu câteva promisiuni, cu câteva realități dobândite de Hristos la cruce. Okay? În Coloseni, capitolul 1, versetul 13, dacă vreți să deschideți, puteți să urmăriți. Pavel scrie despre Dumnezeu: El ne-a eliberat de sub puterea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Avem această promisiune că Hristos ne-a scos afară din întuneric și ne-a strămutat într-o altă împărăție. Deși suntem aici, noi facem parte din altă împărăție. Avem un viitor, avem o nădejde și ar trebui să ne punem încrederea în Dumnezeu pentru viitorul nostru, nu în material, în lucrurile materiale, ci în Dumnezeu. El ne-a eliberat, aleluia, amin? 2 Corinteni 5:17. Căci dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate sunt noi. Avem o promisiune. Deja în Vechiul Testament Dumnezeu spune poporului evreu: voi face un alt legământ, un legământ nou. Voi pune în inima lor, în loc de inima lor de piatră, o inimă de carne. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. Și aici spune, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, a primit o inimă nouă, a fost născut din nou. În Romani, capitolul 8:1, spune, deci acum nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. O promisiune și o realitate pe care noi o avem. Realizezi acest lucru. Dacă ești în Hristos Iisus, nu mai există nicio condamnare pentru tine. Dar același lucru este valabil cealaltă parte a monedei. Dacă nu ești în Hristos, vei fi condamnat veșnic. Și dacă ești în dimineața asta aici și încă nu aparții lui Hristos, gândește-te ce fain e de restul sălii, care poate spune, pentru mine care sunt în Hristos, nu mai există nicio condamnare. A citit Laurențiu azi, Roman 8:28, dar știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, a celor care sunt chemați după planul Său. Toate lucrurile lucrează spre binele tău. Dumnezeu pune universul în mișcare pentru tine. Ce promisiune mare! Amin? Dumnezeu este preocupat să-ți facă bine. Și tu zici câteodată, trec prin situații foarte grele, nu știu ce să mă fac. Însă și acea situație Dumnezeu o poate folosi spre binele tău. Roman 5:5, însă avem nădejde aceasta, speranța, care nu dezamăgește, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Iisus când a plecat a zis, nu vă las singuri, nu vă las orfani, vă voi trimite Duhul Sfânt. Și Pavel scrie aici în Romani, ați primit Duhul Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima ta. Poți să iubești și ai primit Duhul Sfânt. 1 Corinteni 3:16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Noi suntem templul lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în noi, Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru. Promisiuni mari și într-o zi vom fi cu El față în față și vom vedea, amin? Asta este nădejdea despre care se vorbește aici. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre pe care o avem, speranța noastră. Este legată de viitor. Alte promisiuni, poate diferite, legate de rugăciune. Iisus a spus în Ioan 14, de la 12 în jos, adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le-am făcut eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere numele meu, voi face. Pentru ca Tatăl să fie preamărit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Avem această promisiune. Cereți. Cereți și veți primi. Avem o grămadă de promisiuni în Cuvântul lui Dumnezeu. Am o listă întreagă aici, probabil o să trec prin toate. Luca, iată vă dau autoritate să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va vă dăma. Avem autoritate, putem să ne rugăm pentru bolnavi? Putem să punem mâna peste bolnavi, să cerem vindecare? Și nimic nu ne va vătăma. Marcu 16:17, promisiuni foarte faine, sărim peste ele. Avem promisiuni că păcatele noastre sunt iertate. 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios. Fii atent ce promisiune. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Iacov 4:7. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și El va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Ce promisiune extraordinară! Împotriviți-vă lui Satan și va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Și ultima pe care vreau să citesc, sunt o grămadă, găsiți-le. Sunt ca niște tablete pe care le poți lua în fiecare zi, se de vitamine. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Aruncând asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Avem această promisiune că dacă ne aruncăm îngrijorările noastre asupra Lui, El se îngrijește de noi. Amin? Aș vrea să ne uităm la aceste promisiuni care sunt valabile pentru noi acum. Dar există și promisiuni legate de viitor. N-ar trebui să rămânem doar la acestea. Ele sunt fundamentul, ele sunt bune, ele sunt necesare. Dar n-ar trebui să ne uităm doar la ele, ar trebui să ne așezăm pe ele, să stăm pe ele și să ne uităm la promisiunile legate de viitor. Noi avem un viitor și avem o nădejde, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Și în capitolul 10, dacă ne întoarcem la textul nostru de bază, toate aceste promisiuni pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, le avem din cauza morții lui Iisus. Credința care glorifică pe Dumnezeu este acea credință care se uită în viitor. Ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu legate de prezent, dar credința care îl glorifică pe Dumnezeu este aceea care se uită în viitor și spune, de-abia aștept acea promisiune care ai făcut-o, că într-o zi voi fi cu tine, când faci o casă în cer și vei veni înapoi după mine. Asta este nădejdea noastră. Nu lucrurile materiale sunt bune, slavă Domnului, dacă le avem față de cei din Africa, cred că sunt foarte bine, nu? Sunteți de acord? Dar astea nu sunt toate, ok? Vedeți, noi aici în Europa, cred că trebuie să învățăm să luptăm. Noi trebuie să învățăm să luptăm pentru ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea. În momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, poate spui, știi, Dani, eu m-am întors la Dumnezeu, eu nu mai am probleme cu necredința. Dar noi ar trebui să ne luptăm cu necredința. Noi trebuie să luăm promisiunile lui Dumnezeu și să ne luptăm. Aici spune să ținem fără șovăire la mărturia nădejdii noastre. Luăm aceste promisiuni și le credem, pentru că necredința este un dușman al tău și a vrea să vină să-ți invadeze viața. Okay? Tu poate spui, eu m-am întors la Dumnezeu, nu mai am treabă cu necredința, înainte nu știam sigur dacă există Dumnezeu, dar acum sunt tare, știu, mă pot relaxa, nu mai am nicio problemă. Cred că dacă începe așa, s-ar putea să pierzi bătălia aceasta. Aici, scriitorul către vei spune să ținem hotărâți, fără șovăire, la mărturia pe care am primit-o. Okay? Pavel, dacă vă uitați în viața lui Pavel, asta apropo de Pavel, am predicat ultima oară despre viața lui Pavel, Pavel se uită la viața lui și dacă deschideți, vă rog, împreună cu mine, în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, câțiva văd că aveți Bibliile la voi, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7. Și încet, încet intrăm în tema pe care vrem să o abordăm astăzi. Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Am păzit credința. Tu trebuie să-ți păzești credința ta. Tu trebuie să-ți păzești credința ta. Tu trebuie să te uiți la Pavel și să-ți păzești această credință. O poți face singur? Poate da, poate nu. E recomandat să o faci singur? Nu. Scriitorul către evrei spune, în versetul 25, să nu părăsim strângerea noastră la oaltă. Dacă te uiți la viața lui Pavel, vei constata un lucru uimitor. Pavel, oricând, oriunde călătorea, era însoțit de oameni. Niciodată nu era singur. Cred că singura dată a fost singur, a fost în Atena, când se plimba prin Atena și se uita la toate statuile zeilor de acolo. Dar altfel, dacă te uiți în viața lui Pavel, mereu a fost însoțit de prieteni. Mereu a fost însoțit. De fapt, dacă te uiți, când pune prezbiter în biserici, el totdeauna pune la plural, pune echipe. El îi plăcea, lui îi plăcea să lucreze în echipe. Pe unde mergea, îl lua pe Marcu, îl lua pe Barnaba, îl lua pe Tit, pe fiecare, pe toți prietenii lui, îi lua în călătorile lui misionare. Pavel era un om al echipei. El lucra în echipă. Și el niciodată nu era singur. Asta era, să zic eu, unul din factorii care l-au ținut puternic pe Pavel în viață. Dacă vă uitați puțin în capitolul 7 din 2 Corinteni, versetele 5 până la 7, Pavel vorbește despre acest lucru. Pavel vorbește despre importanța de a avea prieteni. Pavel vorbește despre importanța de a avea niște grupuri de prieteni în jurul lui care să-l ajute. Și în 2 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 5, îl spune, căci atunci când a venit în Macedonia, trupul nostru n-a avut odihnă, ci am fost tulburați în toate felurile, din afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Este interesant să vezi că Pavel se simte mângâiat prin simpla venire a lui Tit. Nu-i plăcea deloc să fie singur. Și aceea eu cred că această bătălie a credinței, despre care vorbește în Evrei, n-ar trebui să o duci singur. De aceea Pavel, sau mă rog, cine scrie această epistolă, spune să nu părăsiți strângerea voastră la oaltă. Versetul 7, și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre plânsul vostru, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Vezi, el e mângâiat prin ceea ce i-au transmis frații și ceea ce au auzit veștile de la frații. Poate primești o scrisoare de la un frate și ești mângâiat. Primești un e-mail acum, da? Poate primești un SMS, nu? Și zici, mă, uite, m-a încurajat. Dar eu cred că este foarte important să ai părtășie cu frații tăi. E foarte important. Și dacă tu ești la viața lui Pavel, aproape niciodată nu-l găsești singur. Totdeauna este însoțit. Și asta este tema din această dimineață. Ne întoarcem în Evrei și o să aprofundăm puțin aceste versete din capitolul 10. Și o să începem cu versetul 25. Să nu părăsim strângerea noastră la oaltă. Ați văzut provocările care sunt în Africa și ați auzit de provocările din Asia. Eu cred că una din provocările noastre în Europa este să nu părăsim strângerea noastră la oaltă. Știu, o ducem bine și ne place, ne-am obișnuit să fim relaxați, ne-am obișnuit să ne meargă bine, mergem în weekenduri cu prietenii, păi ascult după aia predica online, nu? Sunt obosit, am fost destul de stresat, n-am chef, sunt ocupat. Știi, Dani, am și eu hobby-urile mele. Dar interesant că cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează. De fapt, nu numai că ne încurajează, ne poruncește. Este un imperativ aici. Să nu părăsim strângerea noastră la oaltă. Știți de ce? Pentru că noi avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de frații și surorile noastre. Avem nevoie să fim îndemnați la dragoste și la fapte bune. Acest gen de întâlniri nu se pot întâmpla, sau acest gen de experiență nu poți avea într-o biserică mare. Ok? Să te îndemni la dragoste și la fapte bune. Este foarte ușor într-o biserică așa mare să te ascunzi. Să te ascunzi cu mine. Vii duminica, nu te vede nimeni. Dacă biserica e și mai mare, e și mai ușor. Dar noi avem nevoie de această părtășie. Unde experimentăm acest principiu unul altuia, care îl găsim în Noul Testament? Slujiți-vă unul altuia. Iubiți-vă unii pe alții. Există un principiu pe care Dumnezeu l-a lăsat. Cu cine te rogi tu? Dacă părăsești strângerea la oaltă, probabil că nici n-a pus să te rogi cu cineva. Viața ta spirituală, ok? Duminică dimineața, eu fac mereu apel, haide să ne rugăm la 9:30 și când pot ajung, nu ajung de fiecare dată, dar eu mă întreb dacă numai cele 20 de persoane care vin în mod regulat se roagă, ce faci tu? Eu cunosc acest grup de 20 de persoane care se roagă duminică dimineața. Vreți să vă spun ceva despre ei? Ei se roagă și în cursul săptămânii. Există grupuri de rugăciune și ei sunt acolo. Dacă nu te rogi cu ei duminică dimineața, poate, te rogi cu ei în grupul mic. Dar stai puțin, poate nu mergi la un grup mic. Și atunci cu cine te rogi? Când te rogi? Și cel care scrie această epistolă ne încurajează, de fapt ne poruncește, nu părăsiți strângerea voastră la oaltă. Eu cred că unul din semnele declinului tău spiritual este când nu-ți mai dorești să fii cu prietenii tăi în părtășie, în rugăciune. Eu cred că atunci ai luat-o pe pantă în jos, nu-ți mai dorești să fii cu ei împreună, nu-ți mai dorești să te rogi cu ei, eu cred că ai luat-o pe pantă în jos. Cred că este unul din primele semne că ai luat-o la vale, ok? Și eu vreau să vă spun un lucru, am constatat un lucru de-a lungul anilor, este mult mai ușor să te rogi cu alții. Este? Pentru mulți dintre voi, Vouă vă este mai ușor să vă rugați cu alții. De ce nu faceți? Și unul din semnele declinului vostru spiritual este că nu doriți această părtășie. Și aici ne se spune foarte clar. Vă rog, vă îndemn, ca și prezbiter al acestei biserici, ca frate care căruia îi pasă. Dacă nu mi-ar păsa, n-aș sta astăzi aici, aș avea poate alte lucruri de făcut. Dar îmi pasă, îmi doresc foarte mult binele fiecăruia din această biserică. Și îndemnul Scripturii este, haideți să nu părăsim această strângere la oaltă. Este vitală pentru viața ta spirituală. Este importantă pentru viața ta spirituală. Viața ta este foarte importantă. Declinul tău sau creșterea ta spirituală face o mare diferență. Și de aceea îndemnul este acesta. Ok? Uită-te puțin la agenda ta. Uită-te puțin în timpul săptămânii. Cât de des te întâlnești cu frații tăi să te rogi? O după masă, două după mese, trei, patru, cinci? Câte sunt? Serios. Dacă te uiți și acea agenda este goală, eu bănuiesc așa că ai început să o iei pe pantă în jos. Și îndemnul Scripturii este, haideți să ne vedem împreună. Tu poate îmi spui, Dani Rusu, grupul nostru de casă e cel mai prost din univers. Mai bine la un grup mic de casă prost decât la niciun. Corect? Eu cred în acest lucru. Tu poate spui că, uite, la cercul de casă eu nu simt nimica, știi? Apropo de simțuri, ați văzut și filmulețul ăsta, despre carismatici se spune că ei doresc foarte mult să simtă lucruri și în timpul de laudă au nevoie de acea vibrație și au nevoie de să simtă ei ceva. E adevărat. Cred că avem nevoie de aceste sentimente. Dar avem nevoie și de viață reală în cursul săptămânii. Se spune despre carismatici că ei duminica își trăiesc creștinismul și în cursul săptămânii nu-i vezi citind Biblia și nu-i vezi să se roage. Sper să nu fie adevărat pentru noi, amin? Biblia ne încurajează, fraților, dacă vrei să crești spiritual, dacă nu vrei să fii într-un declin spiritual, nu părăsi strângerea asta la oaltă. Ok? Amin? Al doilea lucru pe care îl vedem în versetul 25 spune să nu părăsim strângerea noastră la oaltă cum au unii obiceiul. Nu știu dacă realizez, acest lucru devine un obicei. N-ai mai fost la cer de casă de două săptămâni, n-ai mai fost de un an, n-ai mai fost de doi ani, poate n-ai mai fost de zece ani. Nu știu dacă realizez, dar asta devine un obicei. Și odată ce ai acest obicei, s-ar putea ca obiceiul să nu mai vii duminica, să devină un obicei pentru tine. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndrumă, ne încurajează, ne poruncește să nu părăsim această strângere, pentru că devine un obicei. Este foarte important să fim împreună. Nu uităm mai departe, în versetul 24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Vedeți, aceste întâlniri trebuie să aibă un scop. Care este scopul acestor întâlniri? Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Există un scop dat de Dumnezeu pentru întâlnirile noastre, fie formale, fie informale. Și anume să ne încurajăm unii pe alții. Ok? Eu cred că dacă acum te simți puțin cu musca pe căciulă și poate te gândești, măi, eu n-am mai fost la grupurile mici de nu știu când, s-ar putea să fie acel gen de om căruia nu-i place să-i se spună în față că Biblia insistă să te vezi cu frații tăi. Dacă acum te simți într-un fel sau altul amenințat, dacă vrei, înseamnă că ești acel gen de persoană care nu dorește să primească un sfat. Cred că un alt simptom, dacă vrei, al declinului spiritual este că îți intră mesajul pe ureche și ți iese pe cealaltă ureche. Să-ți de acord cu mine? Eu cred că în dimineața asta, chiar dacă vă mustru poate puțin, eu aș vrea să vă încurajez foarte mult. Haideți să stăm împreună. Haideți să reinventăm, dacă vreți, grupurile mici. Haideți să repopulăm grupurile mici. Haideți să ne rugăm împreună. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu. Pentru că altfel acest lucru va deveni un obicei. Un obicei prost, să nu mergi la grupurile mici. Ok? Unii dintre voi poate nu merg la grupurile mici pentru că sunt implicați într-o slujire. Dar în fiecare săptămână vă rugați. În fiecare săptămână căutați pe Dumnezeu. Foarte bine. Nota 10. Dar dacă nu mergi la un grup mic, aș vrea în dimineața asta să te încurajez. Și când vine vorba de a ne îndemna la dragoste și la fapte bune, fii tu cel care ia inițiativa. Fii intențional în aceste lucruri. De multe ori am observat oameni care spun, păi eu aștept să vină, să văd, pe mine nu mă salută nimeni, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Dar de ce nu te duci tu către oameni? Fii intențional și îndeamnă frații tăi la dragoste și la fapte bune. Amin? Cum putem face asta? Eu cred că e important să ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu despre care ni se vorbește în versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturia nădejdii noastre. Când ne uităm la Dumnezeu, când ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu, când vedem că Dumnezeu ne-a pregătit lucruri bune și faine, atunci putem să ne îndemnăm la fapte bune. Atunci aceste fapte bune sunt făcute dintr-o inimă curată. Atunci aceste fapte bune nu sunt un ritual, nu sunt o obligație, nu sunt o lege. Când ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu, vom fi încântați de Dumnezeu și vom spune, Pavel a călcat pe urmele tale, Iisus, eu vreau să calc pe urmele tale. Haideți să fim imitatori ai Lui. Și aș concluziona, sunt câteva provocări care vreau să le lansez și aș vrea și echipa de laudă încet, încet să se pregătească. Poate că ai fost șocat de filmulețul ăsta despre Africa. Poate spui, măi, ăștia au niște provocări extraordinare, le este foarte greu. Celor din Asia la fel. Dar nu știu dacă realizezi tu că în această societate în care noi trăim, în această cultură în care noi trăim, noi avem niște provocări care sunt atât de subtile încât nici nu le vedem. Vorbesc despre materialism, vorbesc despre independență și egoism, vorbesc despre senzual și erotism, despre plăcere în general, da? Relativismul, umanismul, divertismentul, we love to entertain you, și stai și toată ziua ești entertainănit, da? Sau cum se zice. Ok? Aceste lucruri sunt o travă pentru tine. Aceste lucruri sunt o travă pentru trupul lui Hristos. Dacă provocarea pentru Africa este sărăcia, dacă provocarea pentru Asia este prigoana, provocarea pentru voi, pentru mine și pentru tine, este să nu-ți părăsești strângerea la oaltă, să stai ferm împreună, să te rogi cu frații tăi să cauți fața Domnului, să veghezi unii asupra altora și să te îndemni la fapte bune și la dragoste. Asta este provocarea Europei. Vedeți? În Europa toată lumea încearcă să experimenteze lucruri, să-și trăiască viața. Asta este provocarea noastră, fraților. Trăiește-ți viața, eu zic. Trăiește-o la maxim. Și dacă vrei să o trăiești la maxim, o poți trăi doar cu Dumnezeu. Amin? Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare.